Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Агея. З другого розділу цієї книги ми прочитаємо 7-8 вірші. Бог говорить через пророка. «Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені золото, слово Господа сил». Що є скарбом для всіх народів? Срібло і золото. В сучасному світі коливання ціни на золото призводить до хитання підвалин світової економіки. Чому це відбувається? Тому що люди все ще мають жагу до золота і срібла. На оздоблення храму Соломона було витрачено дорогоцінних металів та каменів на суму до 20 мільйонів доларів. Це було незліченне багатство. Якщо ви ознайомитеся з історичними фактами, що викладені у книгах царів та хронік, у вас, можливо, виникне враження, що Соломон був монополістом на тогочасному ринку золота, скупивши увесь дорогоцінний метал. Коли Навуходоносор захопив Єрусалим, все це багатство перейшло до рук Вавилона. Нагадаю вам про події, зображені в 20-му розділі Другої книги царів. Коли до правителя Юдеї, а в той час їм був Єзекія, прибули посланці вавилонського царя, він показав гостям усі свої багатства та всі багатства Єрусалима. Звичайно, вавилонці все це запам'ятали і в належний час захопили Єрусалим. Вони перевезли все золото та інші багатства до Вавилону. Зрозуміло, що золото було найбільш бажаним Вавилону, і сьогодні воно залишається жаданим для народів світу. «Мені належить срібло, мені золото, слово Господа сил». Все срібло та золото світу належить Богові. В майбутньому для оздоблення Божого храму цього матеріалу буде вдосталь. Я впевнений, що майбутній тисячолітній храм – буде самою красою. Читаємо 9-й вірш 2-го розділу. «Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому місцю дам мир, слово Господа сил». Слова «слава цього останнього дому» радше треба розуміти як «остання слава цього дому». Пам'ятаємо, що Бог уважає цю низку храмів одним своїм домом. Він говорить тут про те, що остання слава цього дому, тобто тисячолітнього храму, буде більшою за попередню. Ця слава буде більшою навіть за славу храма Соломона. І цілком зрозуміло, що вона буде більшою за славу того храму, який вони будували. Обставина цьому місцю вказує на місце знаходження храму на всіх етапах існування Дому Всевишнього. «Я цьому місцю дам мир, слово Господа сил». Кожного разу, коли мені випадає нагода відвідати Єрусалим, я неодмінно приходжу на місце розташування храму. І хоча я побував там щонайменше кілька разів, мені все ще дуже подобається приходити туди. Ви знаєте чому? Тому що в тому місці здійсниться те, чого не спромоглася досягти Організація Об'єднаних Націй, а саме – встановити мир у цьому світі. Коли Ісус Христос знову прийде на цю землю, Він зійде з Оливної гори, і коли Він увійде в місце розташування храму, на всій землі настане мир, оскільки Він є князь миру. Він принесе мир усьому світу. Саме про цей мир говорить Бог в наведеному вірші. Разом з тим, цей мир може також включати мир, що його приніс Христос під час свого першого приходу. Тоді він приніс мир людям доброї волі, тобто тим, хто мав належні стосунки з Богом. Святий апостол Павло сказав про це так. «Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5:1. Він також приніс мир, що перевищує всякі розуміння серця сучасного християнина. Господь прийшов перший раз для того, щоб принести людству цей тип миру. Одного дня, у майбутньому, Господь Ісус Христос принесе світовий мир, саме той вид миру, якого прагне і потребує цей світ. Отже, скарби всіх народів – це не Ісус Христос. На мою думку, тут мова йде саме про багатство всіх народів. Бог сказав: «Мені належить срібло, мені – золото». Він мав на думці саме матеріальні багатства. Я вважаю, тут йдеться ось про що. Брак пишноти храму Зоровавела буде більш, аніж просто компенсовано кількістю та багатством скарбів, що їх принесуть у дні будівництва храму Тисячолітнього царства. Таким чином, ці рядки заглядають у майбутнє, в останні дні, коли на землі буде встановлено Тисячолітнє царство. За днів Агея Бог підбадьорював будівників, пояснюючи значення споруджуваного ними храму в перспективі своєї кінцевої мети. Друзі мої, як би було чудово, коли б кожен з нас міг сприймати оточуючі обставини саме з такої позиції. Ми повинні розглядати їх у світлі вічності, у світлі Божої цілі для нас. Якщо Бог за нас, хто може бути проти нас? Не дозволимо теперішнім обставинам спантеличити і подолати нас. Пригадую одного шотландського проповідника, котрий із закінченням року вирішив припинити свою пастирську діяльність. Коли старішини церкви попрохали його пояснити причину такого рішення, він сказав: «Я вирішив зробити це тому, що за минулий рік у нашій церкві не було жодного навернення до Христа, за винятком хлопчиська Бобі Моффата». Друзі мої, цей засмучений пастир, звісно, не міг знати про те, що хлопчисько Бобі Моффат стане Робертом Моффатом, великим місіонером в Африці. Роберт Моффат зробив стільки ж, чи, можливо, навіть більше, за Давида Лівінгстона у відкритті Африки для християнських місіонерів. Рік, що його цей проповідник вважав повним провалом, цілком можливо, був найважливішим роком у його пастирській діяльності. Кожен з нас повинен бачити речі у світлі Божого плану і його мети для нашого життя. Далі читаємо у книзі пророка. 24-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія надійшло до пророка Агея таке слово Господнє. Бог надсилає Агею четверте послання. Зверніть увагу. Знову пророк пов'язує дату отримання послання з часом правління Дарія, язичницького царя, оскільки в той час не було царя ні в Ізраїлі, ні в Юдеї. Вказана дата – 24 грудня 520 року до народження Христа. Попереднє послання надійшло в 7-му місяці, а це – в 9-му. «Так, – говорить Господь сил, – спитай у священиків про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувсь полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться?» Священики у відповідь сказали: «Ні». Тоді Агей спитав: «А якби хтось нечистий через дотик до трупа доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим?» Священики у відповідь сказали: «Стане нечистим». Агея, 2 розділ, 11-13 вірші. Як ми бачимо, 24 грудня 520 року до народження Ісуса Христа пророк Агей пішов до священиків і задав їм два питання. У простому формулюванні ось вони. Запитання перше. Якщо щось освячене дотикнеться неосвяченого, чи зробить воно неосвячене освяченим? Відповідь – ні. не зробить. Запитання друге. Якщо щось нечисте дотикнеться чистого, освяченого, чи зробить воно чисте нечистим, неосвяченим? Відповідь – так, зробить. Через важливість цих питань давайте детальніше розглянемо суть проблеми. Чимало аспектів повсякденного життя ізраїльського народу не регламентувалися законом Мойсея. Часто в житті виникали складні ситуації та різні заплутані гострі проблеми, про розв'язання яких у законі не було сказано нічого. Яким же чином народ Ізраїлю жив згідно закону за відсутності окремих законів стосовно багатьох питань? Один такий приклад знаходимо в 27-му розділі книги чисел. В ньому йдеться про спадкоємство дочок Целофхата. Справа в тому, що в законі Мойсея нічого не сказано про право спадкоємства дочок за відсутності у батька синів. У Целофхада не було жодного сина, але він мав повну хату дочок. Коли батько помер, сестри звернулися до Мойсея. «Скажи нам, шановний, що нам робити з батьківським добром?» Закон говорить, що спадкоємцями батьківського маєтку є сини, але у нашого батька не було синів. Він мав лише дочок. Отож, ми маємо успадкувати батьківське добро. Можливо, Мойсей не дуже зрадів такому виступу жіноцтва за свої права, і він не викликав у нього сплеску ентузіазму. Отож, Мойсей звернувся з цим питанням до Бога. Вельми цікава річ. Бог став на сторону сестер. Ось що він наказав Мойсею. Читаємо у числах 27, 7 вірш. «Справедливо мовлять дочки Целофхада. Мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька. Переведеш і батьківщину їхню на них». У такий спосіб було розв'язане це питання. Бог подбав про справедливе вирішення всіх питань та розв'язання всіх проблем згідно закону. Робилося це таким чином. Якщо виникала проблема, рішення якої закон не наводить, людина повинна була звернутися до священиків. В 17-му розділі книги повторення закону сказано: «Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позовом і позовом, між раною і раною, будь-які спірні справи у ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що його вибере Господь Бог твій, і прийдеш до священиків-левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі судовий вирок. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш точно все, як вони тебе повчать. Ти вчиниш згідно з повчанням, яке вони тобі дадуть, і за присудом, який тобі скажуть, і ти не відступиш від цього вироку, що тобі його об'являть, ні праворуч, ні ліворуч». Повторення закону, 17 розділ, 8 та 11 вірші. Якщо виникала якась ситуація, про яку нічого не сказано в законі, люди мали звертатися до священика, аби він розв'язав її. Рішення священика, його присуд, ставало законом для всіх аналогічних ситуацій. В такий спосіб діяв Бог. І, як мені видається, ми продовжуємо використовувати такий підхід. Коли мені довелося послухати курс з комерційного права, і хоча зараз я не можу пригадати багато з того, чому нас вчили, я пам'ятаю відмінність між писаним та неписаним законом. Писаний закон – це закон, затверджений державною законодавчою владою. Розглянутий та прийнятий законодавцями законопроект після затвердження стає писаним законом. Певне положення записується і має силу закона. Існує така кількість писаних законів, що, я певен, немає нікого, хто знав би їх усіх. Разом з цим існують так звані неписані закони. Припустимо, суд розглядає якусь справу. Нехай це буде позов пана Івана до пані Галини. Оскільки на підставі існуючих законів розсудити дану справу неможливо, адвокати обох сторін намагаються відшукати серед вже розглянутих у суді справ аналогічну. Нарешті їм вдається знайти подібну справу, по якій столичний суддя виніс вирок багато років тому. Такі судові рішення називають виконанням неписаних законів. Отже, ми маємо два види законів – писані закони і неписані закони. Ось у такий спосіб Бог подбав про ізраїльський народ. Звичайно, закон Мойсея не міг регламентувати всі ймовірні ситуації, в ньому викладені найважливіші загальні принципи. Священики повинні були знати Старий Завіт, і коли виникала справа, не визначена у законі, люди мали звертатися до них. Священики мали вирішувати всі спірні справи. Вони повинні були інтерпретувати людям закон Мойсея згідно великих принципів Слова Божого. Шановні слухачі, нагадаю вам про те, що книга пророка Агея відноситься до післяневільного періоду історії ізраїльського народу. Божий народ вже провів 70-річ у вавилонській неволі. Лише нечисленний залишок повернувся до рідного краю, і більшість людей були сильно засмучені. Аби підбадьорити їх, Бог направив трьох пророків. Через те, що пророк Агей був дуже практичною особою, Бог сказав йому піти до священиків і поставити їм два конкретні питання, відповіді на яких в законі Мойсея нема. Пригадайте, що коли після вавилонської неволі вони повернулися до Єрусалима, думки про будівництво викликали в них сплеск ентузіазму. Однак після 15 років, прожитих серед руїн Єрусалима з ворогами навколо, вони не зробили абсолютно нічого в будівництві храму. Вони втішалися та виправдовувалися тим, що втратили життєву енергію. Вони казали, ще не настав час будувати дім Господній, та не робили нічого, аби розпочати будівництво. Саме в такій ситуації з'явився пророк Агей. Він підбадьорив людей, і вони взялися будувати храм. Однак тут почали голосити деякі представники старшого покоління, котрі бачили храм Соломона. «Цей ваш маленький храм нічого не вартий». Як би там не було, люди працювали на будівництві храму впродовж 3 місяців. Однак потім, пройнявшись духом користолюбства, вони почали дорікати Агею. «Ти сказав нам розпочати будівництво храму і запевнив, що коли ми зробимо це, Бог благословить нас. Ми послухалися тебе, однак Бог не благословив нас». Саме в цей момент Бог направив пророка Агея до священиків з 2 запитаннями. По суті, то було одне питання, що мало 2 сторони. Ось ці запитання і відповіді, що їх Агей отримав на них. Чи святість передається через дотик? Відповідь – ні, не передається. Не святе не може стати святим через контакт із ним. Святість не може бути передана. Чи передається не святість через дотик? Відповідь – так, передається. Чисте стає нечистим в результаті контакту з ним. Коли контактують святе і несвяте, обидва стають несвятим. У фізичній реальності брудна вода неодмінно замутить чисту, а не навпаки. В моральному аспекті зле серце людини не здатне на хороші вчинки. В релігійному аспекті церемонія чи обряд не може очистити грішника. Аби зрозуміти, в який спосіб Бог прикладає цей принцип до народу Ізраїля, ми маємо трішечки забігти вперед і прочитати 17-й вірш 2-го розділу. карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, слово Господнє». Бог говорить про те, що коли залишок ізраїльського народу повернувся до рідного краю, люди не повернулися до нього. Вони продовжували здійснювати ритуали, приносити жертви і сподівалися, що Бог благословить їх, однак його благословіння все не було. Справа в тому, що релігія – це не мазь, якою можна змастити шкіру. Друже мій, ти можеш плавати у святій воді, однак таке купання не зробить тебе святим. Ти можеш пройти ритуал, ти можеш бути хрещений повним зануренням у воду впродовж достатнього часу, але і це не зробить тебе Божою дитиною. Іноді ми сильно перебільшуємо значення церковних ритуалів та обрядів. Не розумійте мене неправильно. Я вважаю хрещення дуже важливим, однак воно не надає святості. Воно не змінить серце людини. Єдине, що може змінити серце людини на краще, це Слово Боже і Дух Святий, коли він входить в це серце, коли він входить в життя людини. Тільки тоді вона може стати дитиною Божою і відповідною вимогам Божим. Ми прощаємося з вами. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.